Să-mi vii biserica.
Amen.
Spunea Timothy Keller, un pastor din America, azi am citit lucrul acesta, cea mai mare amenințare pentru biserică nu e ateismul, ci apatia. Apatia. Că ateiul nu o să vină la tine în biserică sau la mine să ne oprească să ne rugăm sau poate să ne taie microfonul sau mai știu eu ce altceva. Însă apatia, iubiții mei, e o mare amenințare. De aceea aș vrea ca fiecare să spunem, Doamne, aprinde-ne pentru Tine, pentru o viață care să ardă, pentru cuvântul Tău, pentru semenii noștri, pentru împărăția cerului. Știți când aminul și lacrimile se cam duc din adunări, cam pleacă și Duhul Sfânt, să știți. Cam pleacă și Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt nu se simte confortabil acolo unde e apatie. Duhul Sfânt e o putere, e un foc. Nu? Când a venit Duhul Sfânt, nu a fost limb de gheață semnul, ci a fost limb de foc. Arde în tine un foc pentru Domnul? Simți ceva care te scutură? Mă, astăzi n-am spus la nimeni despre Domnul. Simți ceva când te uiți în jur? Iubiții mei, există ziua tatălui, există ziua mamei, o zi pe an, da? Știți că acum or pus luna LGBT, o lună dedicată pentru LGBT. Acum, luna iunie. Citeam alaltă ieri că în Tel Aviv, în Israel, 170.000 de LGBT s-au strâns și au făcut marș pe stradă. Am stat și m-am gândit cam cât ar trebui să suni de la amvon și să urli, să se strângă 170.000 de creștini pentru un protest. O să vedem câți mâine sar la Casa de Cultură. Încă mai putem să ieșim. O să spune, frate, dar ce căutați voi acolo? Dar Pavel unde a predicat? Numai în templu? La Casa de Cultură nu a predicat. Hai să mai ieșim cât putem pe în parcuri, să mai ieșim cât încă nu ne oprească ăștia. 170.000 au fost în Tel Aviv. 170.000. Iubiții mei, textul care a fost citit ne dă de înțeles că oamenii iubesc păcatul, că oamenii iubesc destrăbălarea. Roman capitolul 1 e un text în care ne arată spre ce direcție e pornită lumea. Noi care îl cunoaștem pe Dumnezeu, iubiții mei, să știți că avem o luptă de dus în fiecare zi. O luptă între Duhul Sfânt care e în noi și firea care trebuie să fie supusă, răstignită. Și Biblia spune aici ceva interesant. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Tot ce voiți. Iubiții mei, noi nu putem face ce mai vrem noi de acum înainte. Din momentul când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, în apa botezului, tu asta spui de fapt. Eu mor față de sentimentele mele, de pretențiile mele. Eu mor față de planurile pe care eu le fac. Și vreau de astăzi să stau la îndemâna Domnului. Nu mai puteți face tot ce voiți. Un frate s-a pocăit. A fost în lume mai mulți ani și apoi s-a pocăit. Și vechii tovarăși l-au chemat să joace cărți. Și a zis, nu mă mai duc. Și a zis, dar nu mai știi să joace? Și a zis, știu. Dar nu mai am mâini. Cum nu mai ai mâini? Că el te-am văzut că ai cărat o plasă. Păi și nu mai ies mâinile mele. Eu le-am dat Domnului. Și Domnul nu joacă șteptic. Știți? Înțelegeți ce spun? Tu, mâinile care le ai, sunt tale? Ochii care ai, sunt ai tăi? Iubiții mei, nu e suficient să ne convertim. Vor fi oameni botezați în iad. Ascultați-mă, vor fi oameni botezați în iad. Trebuie să ducem lupta asta până la final, în care Duhul să câștige lupta în viața noastră. Și firea să fie supusă. Ascultați. Faptele firii, prea curvia, da? Adică ești căsătorit și trăiești în concubinaj cu altcineva. Și online poți să trăiești în concubinaj cu altcineva. Dacă ești căsătorit și te uiți la imagini imorale, tu ești trăiești prea curvie. Dacă mori în seara asta, mergi în iad. Dar unde scrie asta, frate Cristi? Imediat vă spun. Curvia. Curvia. Știți că sunt tineri care trăiesc în curvie? Adică n-aștepți până la nuntă, ci începi relațiile înainte de nuntă. Și asta e curvie. Biblia spune numai întâi vii în fața altarului, juri, da, semnezi, și apoi poți să te bucuri și de drepturi, și de responsabilități, și de toate. Da? Curvia. Necurăția. Da? Vorbeam mai înainte despre fel și fel de necurății care sunt. Desfrânarea. Închinarea la idoli. Iubiții mei, telefonul ăsta poate să fie un idol. Cât timp petreci pe telefon pe zi? Cât timp petreci pe Biblie pe zi? O spune de chestii, eu n-am idoli în casa mea. Poți să ai idoli. Că televizor, noi tot am predicat pe televizor, dar la măcar era acolo în cameră, nu? Dar să-l duci cu tine idolul ăsta păsă tăt. Nu? Închinarea la idol. Vrăjitoria. Oameni care merg la vrăjitori. Vrăjbile, auziți? Nu poți să suport pe cineva, să înceartă cu cineva. Certurile. zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările. Nu mă, eu nu mă unesc cu ăsta, zice el. Dezbinare. Eu nu iau cina cu ăștia, zice. Eu sfânt, așa de norocieț. Păi ai un duc de dezbinare înseamnă, nu? Nu o să mă supun. E dezbinare acolo, nu? Între tot și toție poate fi dezbinare. Certurile de partide, pismele. Iubiții mei, haideți să ne punem întrebarea în seara asta. Există invidie în viața noastră? Pismă e un cuvânt arhaic folosit pentru invidie. An de zile am avut păcatul ăsta și l-am recunoscut și m-am mărturisit de el până Domnul m-a scăpat. Să vezi pe unul care are mașina mai bună ca tine și nu poți să te rogi după aceea. Te mai chinuie păcatul ăsta, tu îl mai ai încă. Bă, fii atent, care costum mai fain ca mine? Cântă mai frumos ca mine. Iubiții mei, păcatul ăsta e atât de răspândit. Doamne, scapă-ne de el în seara asta. Nu? Invidile, uciderile. Dar frate Chris, dar noi nu ucidem pe nimeni. Dar spune în Ieremia că l-a ucis cu vorba. Hai să-l ucidem cu vorba. Ai trimis un mesaj și ai ucis pe cineva. Ai ucis o prietenie. Uciderile. Nu? Uciderile. Bețiile. Îmbuibările. Îmbuibările. N-ați văzut oameni care mănâncă până nu mai pot, iubiții mei? Nu mai pot să răci la masă. Bă, și dacă nu mă întind un pic, stincă crap. Așa e că îi duhovnicesc omul ăla. Îmbuibările. Îl întreb, când ai luat de post ultima dată? Zice, acum vreo 3 ani. Acum vreo 3 ani. Iubiții mei, când lipsește postul și rugăciunea, vin astelalte, nu? Vin astelalte. Îmbuibările, nu? Și auziți, dar țigările zice, unde ies? Că nu scrie în Biblie să nu fumezi. Ba da, scrie în Biblie să nu fumezi. Alte lucruri? Scrie în Biblie despre tatuaje. Scrie în Biblie despre pariuri sportive. Despre jocuri de noroc. Iubiții mei, Dumnezeu, dacă ar fi spus, mă, până aici, distrați-vă, faceți ce vreți, acum nu o să intrați în cer. Rămâneți așa la o parte, pe peron. Auziți? Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Bun, dar dacă nu moștenesc împărăția, pot să stau să mă uit la voi? Nu, zice, în iad. Dragii mei, lista asta o mai putem completa. Nici n-am vrut să vorbesc despre asta acum seara, dar am primit îndemn de la Domnul, că poate este aici cineva care se confruntă cu asta. Avem poate prieteni între noi. Avem și prieteni botezați care încă se confruntă cu asta. Apocalipsa, capitolul 21, te rog să afișez cu versetul 8. Dar cât despre fricoși. Ați văzut oameni care la care le frică. Auzi, nu mă pocăiesc, zice. Eu nu pot să țin pocăința. Mie mi-e frică să fac botez, zice. Dacă o să cad. Ăștia sunt fricoși. Vreau să vă spun ceva. Nu toți ții pocăința. Pocăința că ține pe tine. Amin. Necredincioșii. Scârboșii. Nu lăsa în familia ta să intre scârboșenile. Scârboșii. Ucigașii, curvarii, vrăjitorii, închinători la idol și toți. Că dincolo despre mincinoși nu scria, dar completează lista aici. Și mai putem merge și în Romani. Mincinoșii. Auziți, dragii mei, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă. Adică moartea a doua. Acum vreau să spun că prin puterea ta, cât de sincer ai fi, n-ai cum să biruiești lucrurile astea. Că tot ne întreabă unul. Eram recent într-o biserică din Anglia și n-am putut să scap de niște tineri. Frate Chris, dar chiar e obligatoriu botezul cu Duhul Sfânt? Dar unde scrie? Dar nu e opțional cumva? Iubiții mei, dacă te botezi și în timp ce te botezăm, te neci acolo și ai murit, ai plecat probabil în rai. Dacă ai avut nașterea din nou, nu mă botez. Dar când ai ieșit din apă, tu te lovești cu toate astea. Că diavolul nu are treabă cu ea care s-ai lui. Diavolul are treabă cu tine care te-a înnoit, care vrei să te apropii, să te sfințești. Și atunci urmează un război spiritual și textul citit în seara asta spune umblați cârmuiți de Duhul. Dar eu vreau să vă întreb, dacă nu am Duhul, cum pot să umblu cârmuiți de El? Dacă nu-s plin de Duhul, cum pot să umblu? Păi dacă eu am spăroșul la mașină și voi mă chemați până la București să vă duc pe careva, păi eu n-am cum să mă duc până la București, iubiții mei. Eu dacă ajung până la vețel unde locuiesc, e mare lucru. Nu? Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, trăim într-un război. Nu știu dacă ne dăm seama. Am luat foarte mult, foarte ușor pocăința. Dar noi trăim într-un război continuu. Când vei ieși la ora 8 de aici, te va aștepta altă ispită. Mâine îți va spune cineva, hai să minți împreună cu mine. Poi mâine cineva se va certa cu tine. Acum eu vă întreb, bazat pe acest text, dacă n-am Duhul Sfânt din plinătate în viața mea, cum pot să mă împotrivesc? Că singurul care poate să pună frâu gurii mele, să pună frâu trupului meu, să pună frâu poftelor mele. E Duhul Sfânt. E Duhul Sfânt. Nu am altă soluție. Dați-mi, vă rog, altă soluție din textul acesta. Nu am altă soluție. Nu este o cale de mijloc. L-am zis Domnul, astăzi cu beție, mâine cu curvie, poi mâine cu delungă răbdare. Și iar reveniți, zice. Că joi veniți la biserică. Nu, zice. Altă variantă nu există decât Duhul. Și când e Duhul, roada Duhului din potrivă este. Iubiții mei, când paharul e plin, nu mai poți să pui nimic în el. Pentru aia spun, Doamne, mai umple-ne cu Duhul Sfânt. Amin, amin. Iubiții mei, am ajuns în bisericile pentecostale să ne fie frică să mai vorbim în alte limbi. Eu am pățit. Eram lângă fața slujitor și am vorbit în alte limbi, dar nu am făcut să fac spectacol. Simțeam Duhul Sfânt prezent. S-a uitat la mine. Speriați. Am ajuns să ne speriem. Păi dacă nu mai avem pe Duhul Sfânt, auzi ce spune? Că însoțea mărturia lor cu semne și minuni. Mărturia noastră, viața noastră trăită frumos, Dumnezeu o însoțește cu semne și minuni. Biserica spune că biserica cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pentru aia e nevoie. Cât am predicat noi de la Amvon? Dacă nu-i Duhul Sfânt prezent aici, să mai schimbe vieții, zero. Doamne, mai lucrează și în seara asta. Iubiții, vreau să mă opresc la una din roadele Duhului Sfânt care se numește credincioșie. Nu confundați cu credință. Sunt oameni care cred că Dumnezeu există, dar nu sunt credincioși. Sunt oameni care, ca și demonii, zice, măi, eu cred că Domnul există. Cred că Dumnezeu există, dar nu au calitatea asta care se numește loialitate. Merg la biserică, apoi iară trăiesc cum vor. Bă, Domnul există, zice. Cred. Nu e suficient. Există ceva mai depres ca și credința și se numește credincioșia. Iubiții mei, această credincioșie în Biblie are mai multe aspecte. Ascultare, supunere, fidelitate, cinste, integritate. Ceea ce am văzut în viața Domnului Iisus ca un fir roșu este credincioșia Lui față de Tatăl. Loialitatea Lui față de Tatăl. Filipeni capitolul 2 cu 8, rog să pui. Pentru că Biblia spune aici ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Filipeni 2 cu 8 și cu 9. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. N-a fost ascultător până la 30 de ani, până la 32 de ani, până la prima bajocură, până la primul om care s-a luat de el. Nu. Ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Următorul verset. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Uitați premiul credincioșiei. Și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Vreau să subliniez foarte, foarte important pe acest aspect. Nu ai plinătatea Duhului Sfânt, n-ai cum să fii credincios. E o roadă. Eu nu pot să am mere acasă dacă am braz în curte. Să vă dau mere, vă înțeles cu mere. Numai dacă le cumpăr din piață. Iubiții mei, credincioșia, pe lângă celelalte roade, da, sunt un rezultat al plinătății mele de Duhul Sfânt. Testul suprem al Domnul Iisus Hristos, al loialității Lui, a fost moartea pe cruce. Confirmarea loialității Domnului Iisus de către Tatăl din cer a fost învierea. Iar premiul pentru credincioșie, pentru loialitate, a fost înălțarea veșnică. Știți că loialitatea, fidelitatea, credincioșia este una din valorile pe care le dispariție în vremea în care trăim? Spunea un ateu cuvinte care m-au durut tare. O zis că nimic nu mai e demodat ca și fidelitatea. Deci asta e ceva demodat. Iubiții mei, oamenii se schimbă, Dumnezeu rămâne același. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne uităm la patru domenii în care trebuie să fim credincioși, în care trebuie să fim loiali. Că e ușor să încep, nu? Dar câți dintre noi vom duce la bun sfârșit loialitatea respectivă? Că în psalmul 1 spune Biblia, tot ce începe, omul credincios duce la bun sfârșit. Iubiții mei, cel mai lung drum de pe care trebuie să ducem la bun sfârșit e pocăința noastră. Nu? A început la 18 ani, cu flori, cu îmbrățișări, cu bucurie. Da? Dar ce o să faci la 40 de ani? La 60 de ani mai ești pe cale. Spunea fratele Pițu de la Oșorhei, când ne-am botezat, am fost 42. Mai suntem doi în pocăință. În 42? Dacă mulți încep cu elan, e bine, frate, e în regulă, e extraordinar. Dar la final... Iubiții mei, în primul rând trebuie să arătăm credincioșie, loialitate față de Dumnezeu. E punctul de bază. Punctul de bază. Vedeți dumneavoastră, în ziua judecății, probabil că diavolul va duce păcatele tale și a mele înaintea lui Dumnezeu. Acum, un om, sunt aici și prieteni și pentru aia vreau să merg și pe latura asta, dacă faci 5 păcate pe zi, și crede-mă că nu e greu să faci 5 păcate pe zi, unii le fac într-un minut 5 păcate, Ai spus 5 înjurături, într-un minut ai făcut 5 păcate. Presupunem că pe zi cineva face 5 păcate. În 365 de zile și în 70 de ani, el ajunge la 127.000 de păcate. Gândiți-vă că moartea, plata unui singur păcat este moartea. Moartea veșnică, pedeapsa, în iazul cu foc. Ați încercat să ridicați moartea la puterea 127.000. Acum ați înțeles de ce prin bani dați la biserică nu poți să rezolva asta. Cum zice cineva, mă duc să prind niște lumânări, mai fac o troiță în sat, mai dau niște bani acolo și am rezolvat. Păi dacă puteai cu bani, nu mai cobora Domnul Iisus. Iubiții mei, când diavolul vine cu păcatele noastre, Dumnezeu aduce jertfa Fiului Său și pocăința ta și diavolul rămâne de rușine. De aceea vreau să mă pocăiesc în seara asta. Da? Iubiții mei, să nu avem îndoială că Dumnezeu nu-și ține legământul. Pentru aia e foarte important botezul. Și în urmă cu 2 sau 3 săptămâni la noi aici la biserică a fost un botez. 17 persoane au făcut un legământ. Da? Au zis și au spus ei, până la moarte. Când ne-am întrebat, până când îi vei fi credincios lui Dumnezeu? Până când vrei să slujești? Și el nu a spus, până când am cancer. Nu? Nu a zis, până când mă supără păstorul. Nu. O zis, până la moarte. Indiferent, până la moarte. Iubiții mei, avem un Dumnezeu care își ține legământul. Deuteronom 7:9. Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios, auziți? Loial. Adică o zis Domnul, după ce v-ați botezat, să nu vă treziți într-o dimineață și să spuneți, mă, cred că Domnul nu-și mai ține legământul, nu? Nu. Problema nu-i la el, pericolul nu-i la el. El rămâne credincios. Problema e la mine. Problema e la mine. Își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-l iubesc și păzesc poruncile lui. Pericolul la noi, iubiții mei, și pentru aia spune mai departe de Deuteronom 7:11, de aceea păzește poruncile, legile și rânduielile, adică ca să rămână credincioșia asta între tine și Dumnezeu. Păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau azi și împlinește-le. 1 Ioan 3:24. Cine păzește poruncile lui rămâne în el și el în el. Și cunoaștem că El rămâne noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, ne spune Domnul astăzi, dacă ascultați de mine, dacă împliniți cuvânt, dacă împliniți poruncile, eu rămân credincios și tu rămâi credincios. Dacă nu, tu vei rupe legământul prin faptul că nu împlinești porunca. Acum vreau să vă întreb, cum aș putea împlini niște porunci pe care nu le cunosc? Cum stai cu citirea Bibliei? Apropo, e luna iunie. Am început cu toții, sper, citirea Bibliei în anul 2022. Oare suntem credincioși în domeniul ăsta? Iubiții mei, credincioșia noastră și loialitatea noastră față de Dumnezeu va fi testată profund în timpul vieții noastre. Dumnezeu, înainte să ne ducă în cer, ne va testa pe fiecare dintre noi. Că e tare ușor să fii loial cu frigiderul plin. E tare ușor să fii credincioși când toate îți merg bine. Și în primul rând Dumnezeu ne testează prin pierderi. Prin pierderi materiale. Prin pierderi financiare. Iov 1:11. Auziți ce spune diavolul? Ia întindeți mâna și atingeți de tot ce are și sunt încredințați că te va blestema în față. Și să știți că diavolul are dreptate cu privire la unii creștini. Sunt loial câtă vreme au. Vin la adunare, ascultă, trăiesc cum trăiesc ei pocăința, câtă vreme au ceva. De îndată ce pierd ceea ce au, pierd și loialitatea, pierd și credincioșia. Cunosc astfel de cazuri. Iubiții mei, știți că toți știu să câștige, puțin știu să piardă. Pentru aia au zis Traian Dors, câtă vreme n-am pierdut credința, n-am pierdut nimic. Nu știu care sunt pierderile prin care ai trecut. Joi la noi la biserică aici a fost un tânăr care a pierdut contracte de 20 de milioane de lire sterline. Și cântă la acordeon. Și l-am întrebat la masă, cum poți să cânți la acordeon? Că eu știu oameni pe care doare măsaua și îl blastă pe Dumnezeu. Și tu ai pierdut contracte de 20 de milioane de lire sterline. O zis, Cristi, pentru mine nu-i banul important în viața asta. Am pierdut 50 de angajați. Da. Mai ies eu cu soția, atât. Dar au zis, Domnul, am pregătit valea asta ca să te trec până ea. Și o să scris de un an jumate, îți numai în zdrobire, numai în lucrurile astea. Am pierdut tot. Dar o să zici, știi ceva? N-am pierdut bucuria mântuirii. Pentru că nu m-am legat de angajați, nu m-am legat de milioane de dolari. Iubiții mei, sunt oameni care pierd 100 de lei și nu mai vin la biserică, necăjiți. Și altul pierde 20 de milioane. Acum, întrebați-vă, în ziua judecății, cum o să stați lângă omul ăsta și cum o să stau eu? Care am zis, mă, m-a supărat Domnul, că nu a venit pensia la timp. Și altul pierde toată afacerea care avea. Și eu știu cât făcea omul ăsta și cât face pentru Dumnezeu. Adică nu o zis, Doamne, pentru mine tot. Nu, o zis, Cristi, când am avut, am dat. Și acum când nu am, tot mai încerc să fac câte ceva. Dar o zis, nu m-am legat de material. Credința mea nu a fost față de material, ci îi față de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Să mai poți cânta și în necaz? Și îmi pierde? Asta înseamnă credincioșie. Dar fără Duhul Sfânt n-ar putea face asta, să știți. Iubiții mei, ne mai testează Dumnezeu loialitatea prin boală. Prin boală. Iov 2:5, după ce a văzut diavolul că prin pierderi n-a putut, a zis, întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui. Și sunt încredințat că te va blestema în față. În față. Dragii mei, oare ce facem noi când trecem prin boală, prin necas, prin durere? Fratele Fănel Șuteu mărturisea azi dinăstă într-o biserică despre tatălui, care a avut un accident foarte puternic, foarte groasnic. Și pe partea stângă și pe partea dreaptă au avut coaste rupte. Dacă nu greșesc, pe partea dreaptă două și pe partea stângă mai multe. Și au zis doctorul, Domnule, nu există magie, nu avem cum să se legăm coastele astea. Noi ți le încorsetăm cumva și trebuie să stai săptămâni întregi până de la sine se lipesc. Acum că se lipesc mai strâng, mai ok, asta e riscul. Iubiții mei, omul acesta, într-o noapte, nu a mai putut. Și a zis, Doamne, oare când o să vii la mine? Îți mulțumesc și pentru încercări, și pentru necasul, și pentru probleme, dar aș vrea parcă să intervin. Nu mai putea de durere. Și a zis, nici în pat nu putea să stătea pe un fotoliu. Și în timp ce se ruga, cade așa într-un somn adânc. Și vede doi îngeri, doi sori ai Domnului care coboară din cer cu o trusă medicală. Era un semn de crucea roșie pătrusă. Și au zis, am fost trimiși de Domnul care a răspuns la rugăciunile tale să te operăm, să-ți rezolvăm partea stângă. Ori desfăcut, ori făcut acolo un vis. Așa se părea în viziunea cea care a avut-o. Și el la final a zis, dar vă rog frumos, mai am și două coaste pe dreapta, ajutați-mă și acolo. Și au zis îngerii, Domnul ne-a spus doar stânga să facem acum. Pentru dreapta trebuie să mai rabzi, să te mai rogi. Au plecat îngerii și au zis, m-am trezit, am pus mâna. Nu mai era nicio durere. Slăvit să fie Domnul. Pe dreapta încă m-a durut. La câțiva ani au mers la un control. Și au zis, Domnule, au zis către medic, vreau să-mi faci o radiografie la coaste. Să văd cum s-au prins. Și au zis, Domnule, au zis medicul, din ce se vede aici, n-ați avut decât două coaste rupte în viața voastră. Altceva nu a fost nimic a rupt. Zice, au fost rupt, dar Domnul m-a vindecat. O reparat el. Iubiții mei, are Domnul vreme când intervine, când repară. Dar până atunci Biblia spune că necazul aduce răbdarea și răbdarea aduce biruința în încercare. Ne mai încercă Domnul prin lucruri mai grele, prin pierderea cuiva drag. O, ce greu e asta. O, ce greu e lucrul ăsta. Iov, 10 copii. Și totuși să rămâi loial, să rămâi credincios. Am fost adineasă la botezul surorii mele, penultima din familie, Naomi, care la 16 ani a încheiat un legământ cu Domnul, botezată și cu Duhul Sfânt, ne-am bucurat cu familia acolo. Dar printre cei 31 de candidați de la Arad am văzut 3 tineri din 3 familii diferite care au tatăl în mormânt. Așa de mult m-a mișcat lucrul ăsta. Să vezi 3 tineri care, deși au avut pierderi în viața lor, adică Dumnezeu le ia tatăl la casă la o vârstă fragedă, nu înaintat, și ei rămân orfani. Și într-o zi intră în apa botezului și spun, Doamne, chiar dacă mi l-ai luat pe tata, eu știu că tot ce faci, faci bine, îți mulțumesc și vreau să te urmez. Ce credință e asta, iubiții mei? Mă duc aminte de fratele Ionică de la Belninți. I-a murit fata acum 2 ani de zile, Ana. Cunoașteți cazul, poate cei mai mulți. Nu? Accident de mașină. Mergea la piață cu cartofi. Nu merea la destrăbălare. Nu merea la discotecă, nu? Merea la piață cu cartofi. O fată extraordinară, o fată pocăită. O fată care cu câteva zile înainte, o măr și-o legat toate roșile la o femeie în vârstă, cu câteva zile înainte să moară. O fată care era în spital în Timișoara și vizita pe alții și ajuta. Și Dumnezeu o ia acasă. M-am uitat la tatăl ei. Și ce m-am gândit? Nici n-am spus soției, că parcă m-a fost frică să zic la cineva. Sigur își dă demisia din slujire. Dumnezeu îți ia fata și tu mai uși blanvon? Păi pe altul super și dă demisia din comitet și o plecat, nu știu unde s-o mută. S-o supărat un pic. L-ai deranjat cu ceva. Am stat de vorbă cu el aceea și a zis, frate, că este când vii și pe la noi. Mai haideți să ne ajutați la slujire. A zis, da, mai slujiți încă? Dar cum să nu zice? Cum să nu? Chiar dacă Domnul mi-a luat fata, eu rămân credincios. Apropo, tinerii, știți că se moare și la 22 de ani, nu? Știți asta? Vă spun ce s-a găsit în Biblia Anei. Înainte de... atunci când a murit cineva din surorile ei, o lua Biblia ei, s-a uitat prin ea. Și au zis că o scris ea aici. Mă țin strâns, nu de o funie, că s-ar putea rupe. Nu de un om, că s-ar putea să plece. Nu de un vis, că s-ar putea să se frângă visul acela. Nu de un plan. Acest plan s-ar putea anula. Mă țin strâns de Dumnezeu. Doamne, mai ridică astfel de tineri. Dedicați, loial, credincioși. Nu? Prin pierderea cuiva drag. Ne va fi testată, iubiții mei, loialitatea prin prigoană. Prin prigoană. Mă uit la Pavel, Filipeni 1 cu 14, rămâne loial, credincios și prin prigoana prin care el trece îmbărbătează și pe alții. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am vizitat bunica ieri, slujind în Bihor la o nuntă, am trecut pe la ea. O rămas singură, bunicul meu a trecut acele veșnice. Și am întrebat-o despre străbunica mea, despre mama ei. Și am zis, bunico, zic, așa e cu o luat bătaie cu parul, pentru că s-a pocăit. Că știam de la mama mea, dar vreau să mai parcă să mai reîmprospătez lucrul acela. Și au zis, da, Cristi, după ce s-a pocăit, lua bătaie cu parul de multe ori de la tatăl meu, zicea ea, care nu era pocăit. Sâmbătă seara aș făcea treaba mai afară și când nu era atent, bărbatul lua hainele și le băga în șură, sufân, hainele de duminică. Ce călcător, n-aveai timp să calci, că lua ăsta parul la tine. Auzi, cu ce mă asortez astăzi? O, ce confortabil am devenit noi. Nici nu vii seara cu aceeași cămașă sau roche, nu? Să nu zică sora. Și o zis, îmi băgam acolo sufân, băga acolo sufân hainele. Și dimineața se trezea, se schimba în șură și fugea la biserică. Iubiții mei, ăștia au fost oamenii care au dus pocăința. Care nu s-au uitat că afară plouă, că e furtună, că m-a supărat cineva, nu mă mai duc. Și într-o zi știi și au spus bunicul, străbunicul meu, pregătește-mi și mie hainele. Vin și eu. Dacă Dumnezeu ăsta pentru care iei bătaie, pentru care te învinețesc, dacă Dumnezeu ăsta, tu nu te poți lăsa de el, înseamnă că e adevărat Dumnezeu ăsta. Dacă era un idol, tu nu l-ai în bătaie pentru un idol, nu? Nu, că nu e bătaie pentru așa. Și o zis, Cristi, mai zic ceva ce nu știi. Și am zis, spune, bunico, la câteva luni după moartea mamei mele, am știut cât o suferit, cât o dus pocăința și ce greu o tras. Așa de dor mi era de ea. Am plâns mult, zice. Nu-mi revenea, nu mă plângeam. Și într-o noapte am visat, că a venit în vis la mine. Arăta ca un înger. Și știi ce m-a zis? O zis, siliți-vă să trăiți pocăința, să ascultați de cuvântul lui Dumnezeu, să ajungeți să vă duceți mântuirea până la capăt, ca să ajungeți și voi în locul frumos în care am ajuns eu. O zis, un loc minunat, un loc extraordinar. Și o zis, Cristi, din ziua aia parcă n-am mai plâns, că am știut unde a plecat mama și am știut ce frumos e acolo. Iubiții mei, loialitatea noastră va fi testată și prin prigonire. Prin bajocuri, prin alte lucruri. Loialitatea noastră va fi testată de diavol și prin ispitire, să știți. Și în fiecare moment Se poate să fim tentați să păcătuim și prin păcat diavolul asta vrea să îl dezamăgim pe Dumnezeu, să rupem legământ. Însă Biblia spune în 1 Corinteni 10 cu 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Dragii mei, să avem mare grijă, orice bârfă, orice invidie, orice nemulțumire, orice mânie, orice ceartă, este un test al loialității pierdut. E foarte important să rămânem loiali până la final, să fim credincioși, pentru că în Psalmul 116 cu 15 Biblia spune, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Mi-aduc aminte de un profesor de teologie, un om al Dumnezeu. Avea o biserică aceasta, deși era cu multe diplome, foarte învățat, era și foarte smerit. Rar găsești din ăștia cu multe facultăți și foarte smeriți. Rar. Cu elevi în clasă, când intrau, când ieșau, ziceau, poftiți-vă rog, cum? Domnul teolog, doctorul, să ne dea nouă întâietate. În tramvai, în autobuz, mereu spunea, după dumneavoastră, zice. Cineva a fost lângă omul acesta, doctor Cairns, să-l chema, în ziua morții lui. Nu mai putea vorbi. Se stingea. În ultimele clipe și-a plecat urechea omul acela și-a auzit că nu mai putea vorbi, numai așa niște șoapte. Și-a auzit ce spune omul acesta al lui Dumnezeu. Tu mai întâi, iar eu după tine. Veniți Domnul să-l duc acasă. Și așa acolo zis, Doamne, Tu mai întâi, iar eu după tine. Ce frumos e finalul omului care e din jos. Doi, loial în familie. Și o să fiu mai scurt la lucrurile astea. Loial în familie. Deci ar trebui să fim mai lungi aici. Iubiții mei, spune Biblia în Maleah 2 cu 14, Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, nu ești loial. Nu ești loial. Iubiții mei, e nevoie să ne verificăm starea. Tot mai mult e căsătorii cu problemă. Tot mai mulți tineri care nu mai rămân loiali. Uitați, în ziua anunții spune Biblia, aici a fost Domnul martor. Noi ne uităm, am uitat și ieri pe live, chiar dacă n-am fost, a fost nunta aici la noi. Noi ne uităm. Dar știți că printre cei care sunt prezenți și Domnul? Păi dacă El a întemeiat familia, cum să nu fie? Ca și cum un arhitect face casă și este chemat la inaugurare. Păi cum să nu mergi la inaugurare? Domnul a întemeiat familia. El e prezent când se întemeiază o familie după voia Lui, nu? Care își doresc să trăiască frumos. Și-o zis Domnul Maleah 2 cu 16, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Iubiții mei, apar tot mai multe despărțiri. La consiliere le spun așa la acei doi, ați făcut tot ce o ținut de voi. Păi sunt oameni care după ce s-o certați, încă nici nu au ajuns să se despartă. Frate Cristi, pot să mă căsătoresc după aceea, zice. Deci tu ești concentrat pe după în loc să-ți rezolvi problema. Iubiții mei, noi mergem cu lucrurile astea în ziua judecății și va trebui să dovedim în fața Domnului. Doamne, am făcut tot ce sunt de mine, am răbdat. Trebuie să spui, să vezi, nu? Sunt multe ispite, sunt multe probleme. Prin adulter astăzi, prin prea curvie, atât de multe familii se despart. Uitați-vă, exemplu negativ, Proverbe 7, cazul soției care profită de plecarea soțului și caută să-l înșele. El spune, ea spune acelui tânăr, soțul meu e plecat, nu se întoarce decât mai târziu. Cazul pozitiv, Iov 31 cu 1, un om căsătorit cu 10 copii, ce-a făcut? Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Vă reamintesc că atunci când Iov a făcut legământ cu ochii lui, nici o pagină din Biblie nu era scrisă. Nici o pagină din Biblie nu era scrisă. Credința s-a transmis doar pe cale orală. Și totuși eu vă luat cu seriozitate. Doamne, ajută-ne și pe noi. Cu atât mai mult când am Biblia scrisă să rămân loial. Iubiții mei, se cere loialitate și la copii față de părinți. Uitați-vă la Absalom față de David. În 2 Samuel 15, de la 2 la 6, nu mai citim. Vedem un om care a zis, care s-a răsculat împotriva tatălui lui. Uitați-vă la sfârșitul. Că sfârșitul spune multe, nu? 3. Loialitatea, credincioșia la locul de muncă. Nu? Că nu pot să zic, mă, sunt foarte credincios de Dumnezeu, dar la locul de muncă trag iulul. Dragii mei, citesc din 2 Împărați, capitolul 6 cu 5. 2 Împărați, capitolul 6 cu versetul 5. Fiii prorocilor au mers să taie niște bârne în pădure. Pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. Și a auzit un om responsabil al serviciului. Ce-o zis? Știți că pe vremea aceea cei care aveau un fier de secure erau oameni înstăriți. Foarte rar găseai astfel de oameni. Țăranul de rând n-avea de unde să ia decât să împrămute de la cineva. Știți ce puteți să zică omul ăsta? Las că mai are la casă încă 15 secure. Nu? Iubiții mei, cunosc oameni care au împrumutat cu bani pe alții. Și când i-au sunat, știți și ce-au spus? Las că mai ai tu bani, zice. Și atunci stai și zici, bă, dar nu? Unde e pocăința? Eu am bani împrumutați. Și mi s-a spus clar că nu mi-ai văd niciodată. Și am zis, frate, nu te urăsc, îți spun sincer că n-am nicio problemă. Dar trebuie să dai socoteală înaintea Domnului că m-ai mințit și că ai luat banii de la 6 copii. Atât, mai departe, eu te las în mâna Domnului. Pocăiește-te, fă ce vrei. Eu-s liber. N-am dat telefoane, n-am deschis procese, nimic. Iubiții mei, e nevoie să fim responsabili și în domeniul cuvântului. Amin. Nu? Ăsta asta o zis. Domnule, îmi dai fierul ăsta, securia asta și îți promit că ți-l aduc acasă. Nu? Și uitați-vă. Ce o zis Elisei? Următorul verset. Auzi, lasă-mă, zice, că mai luăm unul. Merem în piață, mai cumpărăm. Nu. Unde a căzut, o zis omul lui Dumnezeu? Și o reușit să aducă fierul la suprafață printr-o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Iubiții mei, spune Biblia în Efeseni 6:5, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești. Cu frică și cu tremur, în curăție de inimă. Păi când îi vezi pe unii cum vorbesc despre șeful, numai frică și cu tremur nu mai este. Mi-e și greu să spun acum la o seară de evangelizare și biserică. Am patron, prieten, pocăit. O zic, de cel mai greu e să lucrez cu angajații. Știți voi care? Care își permit că suntem frați. Păstă picior mă iau, mă tratează orice, mă bârfez la maxim. Dar Pavel spunea ceva. Ascultați de stăpânii voștri pământești. Și dacă nu spocăiți, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Efeseni 6:6. Nu erau camere video puse atunci, nu? Slujiți-le, nu numai când sunteți sub ochii lor. Îmi spunea cineva, un frate patron, mă, când ajung în magazin, așa iau mătura și mă opu ăștia, așa harnicesc când vin, dacă îmi plec, telefonul. N-ați observat acum ce vremuri trăim în România? Merge, intri în magazin și o să alus tu pe vânzătoare că e ocupată cu Facebook-ul. Și tot ea se irită. Că de ce o deranjez? Am pățit asta ieri, nu de mult. Ieri am pățit, cu soție. Iubiții mei, au zis Pavel aici, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să faceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Din ce cauză? E vorba de mărturia noastră. Dacă eu sunt responsabil la servici ca și pocăit, ca și credincios, și șeful meu nu-i pocăit, când e evanghelizare la Betania, la Emanuel, la Muntele Sionului, am curaj să mă duc să-l invit. Dar dacă am tras eu, vine ăla să... Ce să zic? O să fiu ca să fiți, ca să fiu ca și tine? Nu? Mă uit la fetița roabă, la Naman. Mergea Naman pe cuvântul ei, sute de kilometri? Dacă nu, poate mai bine, domnie. Au mers mult. Pe cuvântul, dacă băga mizeria sub preș, fata asta, așa e că te încrezi în mine dacă băga mizeria sub preș. Are mare valoare cuvântul ei. Nu. A fost o fată care, deși, probabil că a avut părinții ucieși, dacă a luat o rabă, sau cine știe cum a luat-o. Și deși i s-a făcut rău, fata asta a slujit cu credincioșie, iubiții mei, unui stăpân care n-avea legea lui Dumnezeu. Dar prin fata asta a venit vindecarea. Știți de ce? Că a fost o fată credincioasă. Doamne, mai ridică fete credincioase. Atât de bucuros, iubiții mei, când aud de cineva din biserica noastră, mă zice, își face treaba la servici. E responsabil. Acolo unde îl pui, poți să ai bază în el, poți să ai încredere în el. Și în ultimul rând, loial, credincios, în slujirea spirituală. Nu? De ce am pus mai întâi slujirea la servici? Că nu cred că dacă îți bagi loc la locul din muncă, de calitatea cu care lucrezi, o să zică, Domnul, hai să vii aici la cor să cânt solo. Am nevoie de tine. Dar nici vorbă. Cine e credincios în lucrurile mici, este credincios și în lucrurile mari, nu? Iubiții mei, vom fi judecați într-o zi nu după succes, nu după cât s-au convertit prin noi, vom fi judecați într-o zi și răsplătiți după cât de credincioși am fost. Am întâlnit în județul Neamț un frate care 7 ani de zile a mers și a predicat la o biserică de 3 persoane din județ. De 3 ori pe săptămână. Frate Cristos, așa de greu mi-a fost. Dar am știut că Dumnezeu nu se uită la număr. Am știut lucrul ăsta. Și m-am dus ca pentru Domnul. Când am ajuns acolo și m-am dus la biserică, o zis, o să ai o surpriză, frate Cristi, o bucurie pe care Dumnezeu a făcut-o. Erau peste 50 de persoane. O zis, după 7 ani, Dumnezeu o turnat. Și au început să se pocăiască oamenii. Dumnezeu a binecuvântat credincioșia acelei persoane. Iubiții mei, s-ar putea să trebuiască să fim loiali în slujirea la care Domnul ne-a chemat pe fiecare departament în biserica noastră. În ciuda batjocurilor, în ciuda că sunt și oameni care batjocorez, nu? N-ați observat? Mă, eu nu mă uit la meciul, că m-a eliberat Domnul de Duhul ăsta. Dar când mă uitam și eram robit de lucrurile astea, am văzut. 22 aleargă pe teren și câteva zeci de mii în tribune. Ar trebui să fie invers. Aia care se uită, ar trebui să alerge. Și aia care aleargă să mai odinească un pic, știți? Dar cam așa e și în biserică, de multe ori. Bine, nu în biserica noastră, slavă Domnului, nu? Dar cam așa e. Se uită, bajocură. Acum vreau să vă întreb, ați văzut pe vreun jucător că s-a oprit din alergat pentru că l-a bajocorit ăla care mănâncă semințe, așa e? Nu. Care dă cu popcorn după el. Nu. Și tu de ce te oprești? Poate nu mai slujesc pentru că mi-a spus că nu știu ce m-a spus. Și ce dacă a spus? Cea mai mare bucurie a diavolului să te oprească din slujire. Auzi, nu mai dau, nu mai fac, nu mă mai implic. Dragii mei, mă uit la Pavel, 2 Corinteni 11, de la 23, dacă poți să pui, te rog. Spune Pavel aici ceva interesant. În osteneli, în temnițe, în lovituri fără număr, în primejdii de moarte. 40 de lovituri fără una, înmulțiți cu 5. Aproape 200 de lovituri, da, mai departe. Bătut cu nuiele, împroșcat cu pietre, corabia sfărâmată de 3 ori, o noapte și o zi în adâncul mării. Gândiți-vă ce hipotermie a avut acolo, ce frumos a fost acolo. În călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveguri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și cu 20 de costume acasă. Și tu nu mai vii la cor? Că m-o zici cineva ceva. Cum o să stăm lângă oamenii ăștia, iubiții mei? Că același Dumnezeu l-a slujit și ei și noi, nu? O zis Pavel, deși am trecut prin toate astea, am continuat să muncesc. O ajuns Pavel în 2 Timotei să zică că au plecat toți de lângă mine, m-au părăsit toți. Nu mai fost nimeni credincios. Când au văzut că stau să mă confrunt cu cezarul, că au fugit imediat toți. Dar Domnul a rămas credincios. Domnul a rămas lângă mine. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu în seara asta să ne facem niște verificări. Că ne batem cu pământul pe că vorbim în altă limbă. Dar cum e cu roada? Nu darul e cel mai important, roada. Dacă am alergat după roada, cât alergăm după daruri? Nu? Cum e cu roada? Poate ești bajocorit, poate ești vorbit de rău. Continui să slujești? O mers Hudson Taylor în America. Misionarul Chinei, omul prin care Dumnezeu a trezit China și a ajuns în China și a predicat undeva într-o biserică și un reporter din ăsta pornit să-mi denigreze, că sunt oameni care cu gunoi se ocupă. Dar vreau să le spun astăzi, cine aruncă cu gunoi, rămâne cu mâinile murdare. Să nu uitați asta. Cine culege trandafiri, rămâne cu mirosul lor în mâini. Mă, treaba ta ce faci? Și un reporter a mers și după întâlnirea și predica pe care Hudson Taylor a avut-o, a scris un articol dezastru. Și l-a publicat în ziar. Și ziarul l-a publicat. L-a făcut pe Hudson Taylor cu ou și cu oțet. Familia la care stătea Hudson Taylor primea ziar o casă în fiecare zi. Când a văzut poza lui Hudson Taylor, când a văzut articolul, a zis să ascundem, Doamne, fer să afle Hudson. Cine știe ce o să facă? Hudson Taylor a plecat de acolo în ziua respectivă, a urcat într-un tren, trebuia să meargă spre port, să ia vaporul în China. În tren vine ăla cu ziarele. Gratis. Să vă dau, zice, să aveți să citiți, să nu vă plictiseți. Când deschide ziarul, poza lui. Când se uită în articol, ou și oțet. Numai bajocură, piper, grefuit. O zâmbit, o pus ziarul deoparte și unul din oamenii din compartiment care citise și-a dat seama că despre el vreau, a zis, domnule, dar cum puteți rămâne așa de neafectat? Și-a zis, domnule, eu sunt mult mai rău decât o scris asta. Eu sunt mult mai rău. Numai omul zberit poate să zică asta. Numai, alții îl băgau pe reporter în tribunal pentru calomnie. Nu? Iubiții mei, pe noi ne-a chemat Domnul nu să ne dăm pe tribunale, să ne certăm unul pe altul. Ne-a chemat Domnul să slujim. Se ocupă. Cei care se ocupă de gunoaie vor trebui să răspundă înaintea lui Dumnezeu. Nu? Vreau să mă apropii de încheiere. 1 Corinteni 4:2 încolo, ce se cere de la ispravnic este ca fiecare să fie găsit loial, credincios, în lucrul încredințat lui. Iubiții mei, felul în care ne facem slujba încredințată arată foarte clar cât de loial suntem. Un om care fușărește predica, un om care fușărește colecta, un om care fușărește cântarea, un om care fușărește venirea la biserică, arată de fapt care-i stadiul de loialitate a lui față de Dumnezeu. Te cheamă Dumnezeu astăzi să îți verifici credincioșia. Închei cu exemplul lui Policar, l-am notat aici și vreau să-l citesc. Să vedeți ce-au suferit alții pentru Domnul și au rămas loial. Și mulți dintre noi ne supărăm la primul avertisment, la primul cartonaș galben. Nu mai fac, nu mai slujesc, nu mai implic. Și uitați ce oameni are Dumnezeu în istorie. În anul 167, Policarp era în vârstă de 95 de ani. Era numit apostolul Smirnei, bisericii din Smirna. A fost ucenicul lui Ioan, apostolul Ioan. Poporul mâniat la vederea statorniciei și tăriei martorilor Domnului, aruncați în arenă ca pradă fiarilor, au cerut în gura mare ca să-l ia și pe Policarp și să-l dea leilor. Pe credinciosul păstor al micii turme de creștini din Smirna. Policarp, aduceți pe Policarp, strica mulțimea, însetată de sânge. Policarp, auzind strigătele mulțimii, a vrut să rămână în orașul liniștit inițial, dar în urma rugămintelor stăruitoare ale fraților s-a retras într-un sat vecin. Acolo a rămas câtva timp cu un mic număr de prieteni, rugându-se zi și noapte pentru toate adunările. Unul din cunoscuții lui însă fiind chinuit, fiind torturat, a făcut cunoscut locul unde s-a retras Policarp și au fost trimiși soldați pentru a pune mâna pe el. Aflând despre aceasta, bătrânul nu mai voi să caute alt loc de scăpare. Așteptă în liniște sosirea lor, spunând doar atât, facă-se voia Domnului. Au venit soldații și au auzit ce a făcut Policarp. A poruncit să le dea să mănânce și să bea și a cerut să fie lăsat o oră liniștit pentru a se ruga. Cererea fiindu-i ascultată, s-a retras. Au trecut 2 ore înainte de a-și termina rugăciunile lui fierbinți. Nu știu, noi nu ne rugăm acasă în liniște, de asemenea, mai rogi lângă soldați când vin unii dintre noi. Ai putea să te rogi cu soldații în timp ce ei mănâncă tu să te rogi? 2 ore. Cei ce aveau să-l conducă în oraș îi spuseseră să vină. Supunerea desăvârșită, blândețea sa, vârsta înaintată și înfățișarea lui plină de respect au făcut o adâncă impresie asupra păzitorilor lui. Ținând seama de bătrânețea lui, l-au urcat pe un catâr și l-au dus în oraș care era plin de lume. În timp ce trecea pe străzi, au întâlnit pe Ierod, primarul orașului, care era în trăsură împreună cu tatăl său. Amândoi, cu aparență de respect, au invitat pe episcopul prizonier să se urce între ei și au încercat prin cuvinte frumoase să îl clatine în credință. Ce rău găsești, ziceau ei, a spune Doamne Cezar. Ce rău găsești în a aduce niște jertfe idolilor. Dar văzând că silințele lor sunt zadarnice, au schimbat vorbele dulci în insulte și mâniați, l-au azvârlit pe bătrân jos din trăsură. Policarp, deși strivit prin căderea sa, și-a urmat drumul, condus de pasnici, fiind dus în fața proconsulului. Acesta, înduioșindu-se de vârsta lui prea înaintată și de slăbiciunea lui, a încercat să-l convingă de a nu răspunde când îi se va striga numele, dar Policarp a refuzat să se slujească de un astfel de mijloc pentru a scăpa de chin. Ei bine, zise proconsulul, jură pe Cezar și zi, n-avem deloc a face cu creștinii. Bătrânul își plimbă încet privirile asupra mulțimii furioase care umplea amfiteatrul. Apoi, mișcându-și mâna și piciorul din cer, spre cer a strigat, n-avem deloc de a face cu atei. Jură, zise proconsulul, gândindu-l că va îndupleca, blastă-mă pe Hristos și îți voi da drumul. Ascultați răspunsul lui Policarp. Iată, sunt 8-6 de ani de când îl slujesc. și nu mi-a făcut niciun rău. Cum să-L blestem pe El, Regele și Mântuitorul meu? Pentru că a rămas neclintit după ce l-a amenințat că îl va arunca la fiarele sălbatice sau îl va arde pe rug, proconsulul a poruncit unui crainic să strige de 3 ori în mijlocul arenei. Policar a mărturisit că e creștin. Numai decât mulțimea furioasă a început să strige: este învățătorul Asiei, tatăl creștinilor, vrăjmașul zeilor noștri, să fie dat la lei. Însă președintele jocurilor n-a vrut, spunând că jocurile s-au terminat. Atunci mulțimea zgomotoasă a început să strige, să fie ars. Proconsulul s-a învoit cu cererea lor și numai decât toți pe-ntrecute, iudei păgâni, au început să aducă lemne pentru rug. Bătrânul privea în liniște cele ce se petreceau pentru chinuirea sa. Dar când l-au urcat pe rug și au vrut să-l fixeze de stâlp cu cuie, a cerut să-l lege doar cu funii, zicând: lăsați-mă așa, cel care îmi dă putere să sufăr flăcările mă va face în stare să nu fac nicio mișcare de pe rug. Înainte de a se aprinde focul, martirul s-a rugat zicând: Doamne Dumnezeule, atotputernic, Tatăl preiubitului Tău Fiul Iisus Hristos, prin care am primit cunoștință despre Tine însuți, Te laud că m-ai socotit vrednic în ziua și în ceasul acesta de a avea parte împreună cu toți martorii Tăi de paharul suferințelor lui Hristos. După ce s-a terminat rugăciunea, s-a dat foc rugului, dar lucru ciudat e spus, mărturisit totuși din scrisoarea celor care au fost martori acolo, flăcările, în loc să-l cuprindă, au părut că vor să-l cruțe, formând în jurul lui un fel de pânză mare umflată de vânt. Când au văzut lucrul acesta, păgânii au luat un cuțit și l-au înjunghiat. Astfel, iubiții mei, a sfârșit unul din marii creștini a istoriei biserici. Cum vom sfârși noi? Să te rogi lângă soldați, să le dai de mâncare. Dacă astăzi nu duci mâncare la orfan și la văduve, cum o să duci într-o zi la dușmanii tăi? Astăzi nu poți să spui un cuvânt frumos o ție. Cum o să spui într-o zi un cuvânt frumos în fața prigonitorilor? Vreau să facem o rugăciune, dragii mei. Eu personal am nevoie să fiu umplut de Duhul Sfânt. Tu n-ai nevoie? Că spunea poezia, fiecare dă ce are. Vine ziua în care se va vedea exact ce am strâns în vas. Vine ziua când va trebui să trăiești cu ceea ce ai strâns. Ai roaba aceasta credincioșie? Spunea o poezie că este un blestem pe români de a începe și a nu continua. Iubiții mei, dacă ne-a chemat Dumnezeu la o slujbă, fiecare să se ține de slujba Lui. Fiecare să-și continue lucrarea pe care Dumnezeu a atât de făcut. În familie, cu copiii, în slujire, la locul de muncă. Fie o mărturie. Și Dumnezeu va însoți mărturia bisericii din Deva și va aduce și oameni, și alți oameni aici la pocăință. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm în acest sens.